Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird fəkləndə və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstə biləcəksiniz ki, Heydər Əliyev mərkəzindəki yanğınla bağlı tutulanlar niyə danışmır? Ölkəni idarə edənlərlə idarə olunanların yaşı arasındakı fərq böyük olsa, nə baş verə bilərmiş? Azərbaycan idmançılarından London Olimpiadasında nə gözləmək olar? Emalatxanada yaşayıb işləyən və xoşbəxt olan ailə. Və kontekstə günün sualı, sizcə ölkəni yaşlılar idarə eləməlidir ya cavanlar? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. İndilisə kontekst proqramı günün xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu bu ilin sentyabrından məşhur beynəlxalq şirkətlərin səhmlərini almaq istəyir. Bu barədə fondun icraçı direktoru Şahmar Mösumov məlumat verib. O artıq bunun üçün 600 milyon dolları vəsait ayrıldığını deyib. Şahmar Mösumov həmçinin fondun xarici valyut almaqda davam edəcəyini bildirib. 2012-ci il iyulun 1-də olan məlumata görə 32,7 milyard dollar yığışıb fonda və ilin sonuna dək bunun 35 milyard dollar olacağı gözlənilir. Azərbaycanda birinci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə keçirilən qəbul imtahanlarında 197 nəfər 0 nəticə göstərib. Bunu APA-ya tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elnur Nağzadə deyib. Ən yüksək nəticə 690 bal olub ki, bunu 2 nəfər toplayıb. Ümumilikdə isə birinci ixtisas qrupu imtahanlarında 234 nəfər 600-dən yuxarı bal toplayıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində namizədi yenə də indiki prezident İlham Əliyev olacaq İlqar Rəsulun məlumatında.
2013-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi partiyanın sədri İlham Əliyev olacaq. Bu bir mənalıdır. Təəssüf ki, bəzi mətbuat orqanları bu məsələ ilə bağlı təxribatla məşğul olurlar. APA-nın məlumatına görə bu açıqlamanı jurnalistlərə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini deputat Əli Əhmədov verib. O qeyd edib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Azərbaycan xalqının istədiyi şəxsdir. Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayının 2013-cü ildə keçiriləcəyini və İlham Əliyevin namizədliyinin də məhz həmin qurultayda irəli sürüləcəyini vurğulayıb. Bu yaxınlarda Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov da 2013-cü il prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin İlham Əliyev olacağını bildirib.
İlqar Rəsul xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Prezidenti Barack Obama Suriye Prezidenti Bəşər Əsədi kimyəvi silah işlətməklə faciəvi səlfə yol verməməyə çağırıb.
Today we're also working for a transition so the Syrian people can have a better future.
Hazırda biz Suriya xalqının Əsəd rejimindən azad, yaxşı gələcəyə çıxmasına çalışırıq. Bu rejimdə kimyəvi silahlar olduğunu nəzərə alaraq biz Əsəd və onun ətrafına açıq şəkildə deyəcəyik ki, dünya onları diqqətlə izləyir və bu silahlardan istifadə edilərək faciəvi səhvə yol veriləcəyi halda bu adamlar ABŞ və beynəlxalq aləm tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. ABŞ Prezidenti Barack Obama, Suriya hakimiyyəti bundan əvvəl bu silahlardan xalqa qarşı yox, xarici təcavüzkarlara qarşı istifadə ediləcəyini bəyan edib. Aldığımız son məlumatlara görsə, hazırda Hələb şəhərində müxalifət və hökumət qüvvələri arasında ağır döyüşlər gedir. Hökumət qoşunlarının şəhəri artilleriya və iri çaplı silahlardan atəşə tutduğu bildirilir. Misir Prezidenti Məhəmməd Mürsi keçmiş İrrigasiya Naziri Həşim Kəndili baş nazir vəzifəsinə təyin edilib və ona yeni hökumət yaratmağı tapşırıb. Bu barədə çərşənbə günü Misirin dövlət televiziyası xəbər yayıb. Keçmiş Prezident Hüsnü Mübarəkin devrilməsindən sonra ölkəni idarə edən müvəqqəti Ali Hərbi Şura iyunun 30-da hakimiyyəti ölkədə keçirilmiş prezident seçkisində qalib gəlmiş Məhəmməd Mürsiyə təhvil verib. Və sonda bugün Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin oyunlarına yekun vurulacaq Bakının Neftçi klubu səfərdə Gürcüstan çempionu Zestafoninin qonağı olacaq. Neftçi Bakıda keçirilən ilk oyunda 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugünkü oyun Bakı vaxtı ilə axşam saat 22-də başlayacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. The Economist jurnalı bir maraqlı araşdırma dərc eləyib, ölkəni idarə eləyənlərlə idarə olunanların, yəni sıravi xalqın orta yaşlarını müqayisə ediblər. Və hətta ölkəni idarə eləyənlərlə idarə olunanların yaşları arasındakı fərqin həmin yerdəki sabitliyə, əhalinin xoşbəxtliyinə də təsir eləməsi ilə bağlı müəyyən fikirlər yürüdürlər. Nə deyiblər, bunu axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında biləcəksiniz. Üstəlik yolların dediklərinə biz Azərbaycanı da əlavə eləmişik həmin araşdırmaya, amma öncə sizin fikrinizi indi öyrənmək istərdik. Sizcə ölkəni yaşlılar idarə eləməlidir ya cavanlar? Məsələn, orta yaşı 32 yaşı olan Azərbaycanın təxminən 60 yaşlı nazirlərin idarə eləməsi yaxşıdır ya pis? 050-744-101-7 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun və yaşınızı da göstərsəz SMS-lə birgə lap maraqlı olar. Hələ isə kontekst proqramı başlayırıq və Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində ötən cümə günü baş verən yanğından. 2 saata yaxın davam edən həmin yanğın söndürüldü və sonradan binanın içinə zərər dəymədiyini göstərmək üçün hətta orada rəsmlər mətbuat konfransda keçirdilər. 250 milyon dollara başa gələn binanın damındakı yanğının ehtiyatsızlıq, təhlükəsizlik texnikasının pozulması zəminində baş verdiyini bildirdilər. Amma maraqlıdır ki, hadisə ilə bağlı tikinti işlərini aparan Türk şirkətindən 3 nəfər tutulsa da, nə şirkətdən, nə də ki vəkillərdən kimsə bu haqda danışmaq istəmir. Kəbiran Dilavarinin reportajı.
İlisində Heydər Əliyev mərkəzinin muzey hissəsinin tavanında baş vermiş yanğının səbəblərinin araşdırılması ilə bağlı istintaq davam edir. Yanğınla bağlı Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.2-ci ağır nəticələrə səbəb olmaqla yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma maddəsi ilə cinayət işi başlayıb. Prokurorluğun məlumatında deyilir ki, iş üzrə çoxsaylı dindirmə, üzləşdirmə, baxış götürmə və başqa istintaq hərəkətləri aparılıb. İstintaqın ilkin mərhələsində müəyyən edilib ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına lazımi səviyyədə əməl olunmayıb. Məlumatda deyilir ki, yanğın təhlükəsizliyi təmin edilərkən standartlara, tikinti norma və qaydalara, texnoloji layihələşdirmə normalarına ciddi riayət olunmalı idi. Açıq elektrik qaynağı işlərinin yerinə yetirildiyi sahələrlə digər iş yerləri yanmayan ekranlar, örtüklər, lövhələr vasitəsilə ayrılmalı idi. Elektrik qaynağı işlərinin yalnız bütün təhlükəsizlik tələbləri görüldükdən sonra başlanmasına icazə verilməli idi. İlkin istintaqa görə ancaq tikinti tamamlama işlərini yerinə yetirən DIA Holding-in mühəndisi Kaya Ümit Ruşen və Subpodraçı Treysa firmasının iş icraçısı Şimşək Vedat bu qaydaların tələblərini əməl etmədən montaj işlərinin həyata keçirilməsi zamanı Treysa firmasının qaynaqçısı Karahan Ömər Şərifə qansız göstərişlər veriblər. Bununla da elektrik və qaz qaynağı aparatlarını muzeyin tavanda panellərin arasında qaldırıblar. İlin 20-sində orada qığılcımlar üçün qoruyucu örtük löpə yaratmadan qaynaq işlər aparılıb. Nəticədə mərkəzin muzey hissəsinin tavanda onun fəaliyyətinin pozulması və digər ağır nəticələrə səbəb olan yanğın hadisəsi baş verib. Hər 3 şəxs haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. DIA Holding şirkətindən özünü təqdim etməyən şəxs bizə bildirdi ki, istər həbs olunan əməkdaşları, istərsə də holding haqqında deyilənlərlə bağlı heç nə deyə bilməzlər. Həmin şəxs dedi ki, tutulanların vəkili var, ancaq vəkilin də danışmağa icazəsi yoxdur. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı suallar açıq qalır.
Külli miqdarda büdcə vəsaitləri xərclənən bir obyektdə nəyə görə təhlükəsizlik məsələləri bu qədər basit şəkildə həyata keçirilib? Bu bina çox yeni binadır və bunun istifadəyə verilməsi, ümumiyyətlə binaların istifadəyə verilməsi prosedurlarına görə, həm yanğın təhlükəsizliyinə görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi bunu yoxlamalı idi. Dəqiqliklə yoxlamalı idilər, həm də yanğından mühafizə məsələlərini diqqətlə yoxlamalı idilər, həm də müasir bina olduğuna görə indi dünyada müasir yanğının önləmə sistemləri mövcuddur. Və çox baha deyil bu sistemlər. Nəyə görə o sistemlər quraşdırılmayıb?
Üstəlik mərkəzin sığortalanıb sığortalanmamasına da dəqiq aydınlıq gətirilmir. Dövlət yanğından mühafizə xidmətinin rəisi Füzuli Əsədovsa təhlükəsizliklə bağlı bunlar deyir.
Burada yüksək səviyyədə avtomatik yanğın söndürmə qurğuları quraşdırılıb. Yanğın baş verməsi zamanı daxilə tüstü və istilik olmadığından onlar işləmir. İçin etimad ondan ibarətdir ki, ki, mərkəzdə fəhlələr tərəfindən təmir işləri, qaynaqışları aparılan zaman yağın təhlükəsizlik qaydalarının pozulması.
Mərkəzin direktoru Anar Ələkbərov deyib ki, onların işləri davam edir. Heydər Əliyev mərkəzində yağın iyulun 20-sində olub, 1000 kvadrat metr ərazi yanıb, yağın 25 yağın söndürən və 2 helikopterin köməyi ilə 2 saatdan sonra söndürülüb. Bu mərkəz 2007-ci ildən inşa olunub, mərkəzin inşasına müxtəlif illərdə dövlət büdcəsindən 251,1 milyon manat vəsait ayrılıb. Mərkəz 2012-ci il mayın 10-unda Heydər Əliyevin 89 illik yubileyində istifadəyə verilib.
Kəbiran Dilavəri, Heydər Əliyev mərkəzində iyulun 20-sində baş verən yanğınla bağlı Azadlıq Radiosunun video reportajlarını və sonradan ekspert rəylərində Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun internet saytında fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz sorğulara və forumlara qatılmaqla istər kontekst proqramında dinlədiklərinizlə bağlı, istər oxuduqlarınızla bağlı, istərsə də kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Kontekstə günün sualı isə belədir ki, sizcə ölkəni yaşlılar idarə eləməlidir ya cavanlar? Məsələn, orta yaşı 32 olan bir ölkəni 60 yaşlı nazirlərin idarə eləməsi yaxşıdır ya pis? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olacaq. Zülfüqar yazır saatlıdan ki, salam, ağıl yaşda deyil, başda olur. İkincisi də bizim nazirlər imtihan versələr heç 60 bal yığıb müsabiqəyə də buraxılmazlar. Siz də fikirlərinizi yazın, siz ölkənin yaşlılar idarə eləməlidir ya cavanlar sualı ilə bağlı və axşam saat 8-də efirə gedən kontekst proqramında isə Economist jurnalında məhz bununla bağlı dərc olunan araşdırma ilə sizi tanış edəcəyik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunda kontekstsi artıq gündə 2 dəfə dinləmək mümkündür. İndiki vaxt, axşam saat 7-nin yarısında və axşam saat 8-də. Axşam saat 8-də efirə gedən verişi həm də qısa dalğada SV9.40 MHz tezliyində də dinləmək olar. Gün boyu isə Azadlıq Radiosunun internetdə, azadlıqradiosu.az saytı, Türksat və Hotpörpəklərində və indi eşitdiyiniz kimi mobil telefonlarda da dinləmək mümkündür. Bugün azərbaycanlı idmançılar London Olimpiya oyunlarına yola düşməyə başlayıblar və yarısı legionerlər olsa da 50-dən çox idmançı orada Azərbaycanı təmsil edəcək. Qalib gəlsələr təkcə qızıl medallar görə 400 min manat qazanacaqlar, sponsor gəlirləri və başqa hədiyələr xaric. Amma gedənlər nə qazanacağını düşünür, hansı ümidlərlə gedir və Azərbaycanda onlardan nə gözləyirlər Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
30-cu yay olimpiya oyunlarında iştirak edəcək idmançıların ilk qrupu iyulun 24-də Londona yola düşüb. İdmançılar musiqi sədaları altında rəsmi şəxslər, azar keşlər və ailə üzvləri yola salıblar. İlk qarşılaşdığım cüdo üzrə Pekin olimpiyadasının qalibi Elnur Məmmədli oldu. Onu yola salanlar arasında 2 yaşlı oğlu da var idi.
Qızıl medalı da azı gedirik. Allah qorusa gedirik Londonda qızılı götürək vətənə qayıdaq.
Sanlar da parisiz yoxsa?
Yox, bu oğlum mənim yola salıb.
Adı nədir?
Emin Bey.
Elnur Məmmədlinin məşqçisi Yaşar Allahverdi də çox ümidli görünürdü. O təkcə Elnur Məmmədlidən deyil, Londona yollanan bütün cüdoçulardan nəticə gözlədiyini bildirdi.
Ancaq qələbə, qələbə, qələbə. Allah qorusa yaxşı olar. Allah eləsə hamı çempion olar.
London Olimpiadasının lisensiya qazanan 8 cüdoçudan ikisi xanımdır. Onlardan biri Ramilə Subova, digəri isə Kifayət Qasımovadır. Ramilə Subova deyir ki, xanımların sayı az olduğu üçün onlar kişi cüdoçulardan daha çox məsuliyyət daşıyırlar.
Bizə çox məsuliyyət düşür. 6 dənə oğlansa 2 dənə qız, 2 dənə qız daha çox məsuliyyət düşür.
Gənclər və İdman Nazirliyinin sözçüsü Səmaya Məmmədovanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə iyulun 24-də ilk yola salınan idmançılar, atletlər, boksçular, üzgüçülər, qılınca oynadanlar, güllə, atıcıları və cüdoçulardır. Onlar avqustun 4-ünə qədər davam edəcək yarışlarda iştirak edəcəklər.
Jurnalistlərlə, hamısı ilə bir yerdə
London Olimpiadasına gedən Azərbaycan nümayəndə heyətinin həkimi Kamil İskəndərov idmançıların səhhətində hər hansı problemin olmadığını deyir.
Hər şey yaxşıdır. Lazım olan təlim məktubları üçün gediblər. Səhhətləri yaxşıdırlar. Yəni zədələnmələri, səsləri belə bir şey yoxdur.
Fikirlərini öyrəndiyimiz paytaxt sakinləri isə ən yaxşı nəticələri güləşçilərdən, boksçulardan və cüdoçulardan gözləyirlər.
Nə bilim, hər halda güləş ondan sonra, cüdo, sonra əlbəyaxa döyüşlərdə həmişə qalib olublar bizim idmançılarımız.
İdman şərhçisi Sərxan Musali isə hesab edir ki, 53 idmançıdan çoxu ilk dəfə Olimpiya oyunlarında iştirak etdiyindən onların yüksək nəticələr göstərməsi xeyli çətin olacaq. Amma o, ənənəvi idman növlərindən güləş, cüdo və boksdan yüksək nəticələrin ola biləcəyini proqnozlaşdırır.
Güləşdə xüsusilə medal gözlənilir. Ümumiyyətlə düzdür, minimum hədəf kimi 9 medal qoyulub. Amma elə deyək ki, potensialımız ondan artığına imkan verib. Düzdür, bəlkə də bir qədər sopuq səslənəcək, amma mən şəxsən 4-5 qızıl medal, sırf qızıl medal gözləyirəm.
Havalimanından onu da öyrəndim ki, iyulun 24-də idmançılara görə Bakı-London reysində dəyişiklik edilib. Həmişəkindən fərqli olaraq uçuş vaxtı 4 saat 15 dəqiqə qabağa çəkilib. Nəticədə 17:55-də yola düşməli olan təyyarə 13:40-da Londona istiqamət götürüb. 30-cu yay Olimpiya oyunlarında Azərbaycan 16 idman növü üzrə 53 idmançı ilə təmsil olunacaq. Müstəqillik dövründə ilk dəfədir ki, Azərbaycan belə böyük heyətlə Olimpiya oyunlarına qatılır. Bundan başqa ikisi güləş, digərləri ağırlıq qaldırma, boks və gimnastika növləri üzrə olmaqla Olimpiadada Azərbaycanı 5 hakim təmsil edəcək. Olimpiya oyunlarının rəsmi açılış mərasimi iyulun 27-sində olacaq. 16 gün davam edəcək yarışlarda 200-dən çox ölkədən 10 minədək idmançı 302 medal uğrunda mübarizə aparacaq. İyulun 3-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Olimpiadada birinci yer tutan hər idmançıya 400 min, onun məşqçisinə 200 min, ikinci yer tutanlara 200 min, üçüncü yer tutan idmançılara isə 100 min manat mükafat veriləcək.
Maarif Çingizoğlu, Olimpiada ilə bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytında xüsusi Olimpiada gündəliyi var və orada London Olimpiadası ilə bağlı həm idman yarışları, həm də pərdə arxasında baş verənlərlə bağlı ətraflı oxuya bilərsiniz. Elə indidən də, məsələn, niyə London Olimpiadasını etirazlar və ehtiraslar Olimpiadası adlandırırlar? Niyə gelinlər Olimpiadası deyirlər? Hansı ölkələr nə qədər verir Londonda Olimpiya oyunlarında qələbəyə görə və nə ilə müəyyənləşdirirlər? Bütün bunları Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvandakı internet saytımızda London Olimpiadası gündəliyinə gəlib oxuya bilərsiniz və sorğuya da qatıla bilərsiniz. Londonda Azərbaycan idmançıları neçə qızıl medal qazanacaq? Fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Dinləyicilərimizdən sorğuya qatılanlardan 90.5% deyir ki, ancaq bir medal qazanacaqlar, 16.7% daha nikbindi 2 medal qazanacağını, 23% 3 medal qazanacağını, 16.7% 4, 90.5% 5 medal qazanacağını və 17%-ə yaxını 5 medaldan da çox qazanacağını deyir və 7.1% isə heç qızıl medal qazanmayacağını düşünür. Siz də gəlib fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həm Azadlıq Radiosu.az saytında Olimpiada ilə bağlı, istərsə də başqa oxuduğunuz, izlədiyiniz məsələlərlə bağlı və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekstdə günün sualı ilə bağlı müzakirəyə də qatıla bilərsiniz. Günün sualı isə belədir ki, sizcə ölkəni yaşlılar idarə eləməlidir ya cavanlar? Bununla bağlı dinləyicilərimizdən İmamverdi yazır ki, ölkəni idarə edən bütün yaşlılar işdən geçsələr yaxşı olar. Digər bir dinləyicimiz isə Nadir Xaltandan yazır ki, ölkəni qanunlar idarə eləməlidir. Amma ideal olardı ki, ölkəni idarə edəndə cavanların əzmi və cürəti, yaşlıların isə müdrikliyi xüsusiyyətləri olaydı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında da bu məsələyə qayıdacaq və Economist jurnalının araşdırması ilə sizi tanış eləyəcək. Ölkəni idarə edənlərlə idarə olunanların, yəni xalqın arasında yaş fərqi böyük olanda bu nələrə gətirib çıxarır? Bununla bağlı və Azərbaycanla bağlı da faktları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kinodramaturq Rüstəm İbrahimbayevun rəhbərliyi elədiyi və uzun illər rəhbəri olduğu Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının alternativi yaradılandan sonra həmin ittifaqı tərk edənlərin sayı artır. Onlar bu quruma alternativ kimi yaradıldığı deyilən və xalq artisti Şəfiq Axundovan sədri olduğu Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqına üzv yazılırlar və bu günlərdə daha bir qrupda eyni addımı atıb və bundan bağlı həmkarım İlqar Rəsul Rüstəm İbrahimovun özü ilə bu məsələ ilə bağlı danışıb ətraflı müsahibədə.
Kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbər olduğu Azərbaycan Kinomatografçılar İttifaqını tərk edənlərin sayı artmaqdadır. Onlar hökumətin yaratdığı və xalq artisti Şəfiqə Axundovanın sədri olduğu Azərbaycan Respublikası Kinomatografçılar İttifaqına üzv yazılırlar. Bu günlərdə daha bir qrup kino işçisi eyni addım atdı. Onların birinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yeni qurumu seçənlər xalq artisti Nuriyə Əhmədova, rejissor Mehriban Ələkbərzadə də daxil olmaqla ona yaxın tanınmış incəsənət xadimidir. Rüstəm İbrahimbəyov baş verənlərlə bağlı fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb.
Rüstəm müəllim, yeni yaranan qrup haqqında fikrinizi bilmək maraqlıdır.
Təşkilat yaranıb, hökumət yaradıb, görək nəticəsi nə olacaq. Bir xeyir versə, Allah köməkləri olsun. Əsas ziyan vurmasınlar.
Artıq belə bir təşkilat mövcud olduğu halda sizcə nədən hökumət ikincisini yaratdı?
Hökumət özü üçün bir, necə deyirlər, əldə qeyirmə ictimai təşkilat düzəldib ki, özü idarə eləsin və özü nə istəyir eləsin və görək nəticəsi nə olacaq.
Nəticə odur ki, indi sizin rəhbərliyi elədiyiniz təşkilatı tərk edib, ora keçənlərin sayı artır.
Ara öz işləridir, hər adamın onlara tərcih olunur. Onlar maaş almaq istəyirlər, işləmək istəyirlər, ailələri var, mükafat almaq istəyirlər. O, böyle hökumətlə bunlar necə şey eləsin, deməli, hökumətə müqavimət göstərə bilər. Hər adama önəri döyür axı. Mən çox olara necə deyirlər, saçı üstüyəm. Çünki onlar çox çətin vəziyyətdədir.
Sizin təşkilatdan getmələr olanda bu barədə məlumat çox operativ yayılır. Amma təşkilata gələnlər barədə məlumat nəsə gözə dəymir. Ümumiyyətlə, varmı Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqına yeni üzv olanlar?
O barədə heç nə demir. Ona baxmayaraq, bir 15 nəfər bizim təşkilata girib baxı.
Nə vaxt keçiblər sizin təşkilata?
Axır 10-15 günə təxminən 15 nəfər təzə üzv qabul eləmişik. Özə çox hörmətli adamlardan. 15 nəfər. Vagif Samədoğlu, Ramiz Melikoslanov, görkəmli operatorumuz oğlu ilə cürbəcür cavan rejissorlar, cavan sinaristlər bir 15 nəfər təzə üz qəbul eləmişik. Bu barədə heç kəs heç nə danışmır.
Bu kino rejissor Rüstəm İbrahimbəyovun fikirləri idi. Kinematografçılar İttifaqını tərk edənlərin və onların alternativ quruma keçməsi ilə bağlı, amma bunlar nəyə görə baş verdi və nəyə görə alternativ qurum yaradıldı və Rüstəm İbrahimbəyovun hansı çıxışlarından sonra bu hadisələr baş verdi, Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə öyrənə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Azərbaycanda heç nəyə olmasa da xoşbəxt olanlar var imiş.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xoşbəxtlik üçün insana nə lazımdır? Əslində bu elə sualdır ki, cavabı kimdən soruşduğuna bağlı olur. Kimisinə pul, kariyera, bəzilərinə ailə, şan-şöhrət ya bəzilərinə özünü nəyə səhsir eləmək xoşbəxt eləyə bilər. Amma ən azından, Azərbaycanda mən xoşbəxtəm, daha heç nə istəmirəm deyəni çox az görmək olar. Ancaq təsəvvür eləyin ki, həmkarlarım, Ülkər Akif qızı evi olmayan, ancaq kişi qızları ilə birgə emalatxanada yaşayıb yaradan və xoşbəxt olan bir ailəni də tapıblar.
2 yaşlı Altunayın dili demək olar ki, kraska, kist, kağız sözləri ilə açılıb. Rəssam emalatxanasında doğulub böyüməyin də özəlliyi budur hər halda. Əlinə fırça alıb divarları, döşəməni rəngləyən Altunay, rəssamlar Fərhad Yalquzaq və Leyla Altunayın qızıdır. 3 ildir evli olan rəssam cütlüyü elə öz iş emalatxanalarındaca yaşayırlar. Fərhad 1999-cu ildən emalatxanasında yerləşib, Leyla isə onunla ailə qurandan sonra. Rəssamlar üçün Sovet dövründən tikilmiş bu emalatxana binası Xalqlar Dostluğu metro stansiyasından bir qədər aralıdadır. Emalatxananın yeganə rəssam ailəsi özlərini başqa formada evdə heç təsəvvür belə etmirlər.
Bura gələnlərin olubdur, çox gələnlər olub. Deyir ki, ay bu nə maraqlıdır, ay nə qeyri-adidir. Ancaq belə yerdə çoxsuz gəlib getmək istəyər. Yəni gəlib burada yaşamaq hər kəsin işi deyil. Hər kəs istəyir ki, tam rahatçılıq olsun. Hər cəhətdə əlinə atanda hər şeyi götürə bilsin. Belə yerdə azar rəssam yaşayır. Yəni biz aza qali olan insanlarıq. Bizdə o şey yoxdur ki, ay mən burada nə bilim başımın üstündə nə şey qırmızı tökülsün. Yox. Yəni yeməyimizi bişirə bilirik, çayımızı qoya bilirik, rəngimiz var. Hamam tualetimiz var, hər şeyimiz var, daha başqa nə lazımdır?
Əsas odur ki, rəngimiz olsun. Bir də işləməyə pol, kağız, materialımız olsun. Başqa mənə heç nə lazım deyil.
Emalatxananın yataq otağı və mətbəxi o qədər kiçik hissəni tutur ki, elə bilirsən onlar da müasir incəsənət muzeyində hansısa eksponatdır. Elə ki, evə qonaq gəlir, yataq otağına biraz əl gəzdirməklə qonaq otağına çevrirlər.
Mətbəx bizdən balaca bir bu stuldur. Şkaf, yəni qablarımızı bura yığılmışıq. Bir də bu plitka.
Ev emalatxananın divarlarında aboy dünya və yerli rəssamların əsərləri əvəzləyir. Rəsm asılmayan yerləri isə divar yazıları tutur. Əsasən də Fərhad Yalquzağın şeirləri. Onun bir şeirlər kitabını dostları sürpriz olaraq çap ediblər. Bugünlərdə isə Fərhad Yalquzağın ikinci kitabı, romanı nəşr ediləcək. Bu hələ hamısı deyil, rəssamın gitara çalıb oxumağı da var. Bir də görürsən ki, ailənin bütün üzvləri iş başındadır. Ata çəkir, ana çəkir, 2 yaşlı Altunay da qoşulur onlara. Valideynləri deyir ki, onlar üçün övladlarının rəssam olub olmayacağının heç bir fərqi yoxdur. Öz həyatları ilə bağlı qərarlarını özləri verdikləri kimi Altunay da bu azadlığı tanıyırlar. Fərhad Yalquzaq iki yaradıcı insanın birliyi barədə də danışır.
Yaradıcı adamı ancaq yaradıcı adam tam başa düşə bilər, anlaya bilər. Bəlkə də bir müəllimə ilə evlənsəydi, ola bilər məzun daha rahat olardı. İndi mən Leyla'yla evlənmişəm, lazım onda boyalarımı tapa bilmirəm, çünki Leyla axırına çıxır.
Rəssam cütlüyünün hər birinin yüzlərlə əsəri var. Onlar ildə 6-ya yaxın əsər sata bilirlər. 25 illik rəssamlıq Fərhad Yalquzağı bu nəticəyə gətirib. Rəssamlıq narkomaniyadır.
Narkoman elə bir şeydir ki, bu aldəçiliyi fizikidir. Yəni sən fizioloji olaraq bir şey avlı olursan və sonra ondan ayrıla bilmirsən. Amma rəssamlıq belədir ki, sən buna mənəvi olaraq, yəni həm ağlınla, həm beyninlə, həm qəlbinlə, həm bütün hissiyatınla bağlanırsan, ona görə bunu sənin canından çıxartmaq artıq mümkün olan bir məsələ deyil.
Ülker Akifqıcının reportajı idi bu. Reportajı həm də bu ailəni görə də bilərsiniz azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda video reportajı izləməklə. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında həm də günün sualı ilə bağlı da fikirlərinizi gözləyirik. 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə siz də ölkəni yaşlılar idarə eləməlidir ya cavanlar sualına cavab verə bilərsiniz. İdarəçilik işində gənclərə xüsusi önəm verilməklə yanaşı onların intellektual və mədəni səviyyəsi nəzərə alınmalıdır. Araz yazır. Təəssüf ki, Azərbaycanda dövlət işlərində irəli çəkilmək üçün birinci növbədə rüşvət, korrupsiya çirkabına bulaşmalı. İlham Əliyevin Mehriban Əliyevan ünvanına təriflər yağdırmalı, ən azından Ulu Öndər dastanının bir qolunu əzbər bilməli, qırmızı-qırmızı xalqın üzünə yalan söyləməyi bacarmaq gərəkdir. Başqa bir dinləyicimiz isə Vüqar yazır, 21 yaşı var, ölkənin xalqını sevən vətənpərvər insanlar idarə eləməlidir, yaş söhbəti yanlışdır deyir. Məsələ buradadır ki, Economist jurnalı bu məsələ ilə bağlı ölkəni idarə edənlərlə idarə olunanların, yəni sıravi xalqın orta yaşlarına müqayisə edən araşdırma veriblər və orada hətta bu fərqin böyük olduğu halda həmin ölkədəki sabitlik və əhalinin xoşbəxtliyinə də təsir edilməsi ilə bağlı bəzi fikirlər var. Bu fikirlər hansılardır və Azərbaycanla bağlı məsələlər nə yerdədir? Bunu axşam saat 8-də efirə gedən kontekst proqramında bilə biləcəksiniz və siz də öz fikirlərinizi odur ki, 057-44-101-7 nömrəsinə SMS ilə göndərin, siz də ölkəni yaşlılar idarə eləməlidir ya cavanlar və həmin kontekst proqramında onları müqayisə eləməyə şansı da olacaq. Belə, verişimiz burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülkü Məmmədov, salın salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Axşam saat 8-də görüşənə qədər.